No tak ji pust tu fanfáru, ne?
Už?
No tak se dostaneme
trošku do dění.
To je pěkná písnička.
Tak to je ten Hollywood.
Tohle je fanfára studia 20th Century Fox, která poprvé zazněla v roce 1933, takže letos slaví krásných 90 let. Spolu vlastně s tím ikonickým logem, tak se stala symbolem toho komerčního proudu hollywoodské kinematografie.
Známka kvalitního filmu. Jak má kvalitní fanfáru studia, tak to jistě bude kvalitní film.
O tom si můžeme pak něco povědět.
Rozhodně.
Soundtracku.
No a dneska půjdeme trošku do minulosti, snad to posluchače neunudím. Vrátíme se o 100 let zpět.
No tak 90 let je výročí té znělky, kterou jsme si pouštili. Teda ne, to je naší znělky, jo?
Je 90 leté výročí té znělky Alfreda Newmana, kterou složil tedy pro 20th Century Fox.
Jinak ona teda prošla dvěma úpravami, jo? Myslím, že ta poslední je z roku 89 a autorem té úpravy je syn Alfreda Newmana, David Newman. To není náhoda.
Není to náhoda a možná také znáte jiná jména, jako je například Thomas Newman anebo Randy Newman.
Alfred Newman měl asi trošku strach o to, aby někdo v tom jeho odkazu pokračoval, tak si vytvořil armádu synů, dcer, vnuků a...
Prasynovců a prasestřenic. Takže například David Newman, který právě stojí za tím, za tu rekonstrukci té znělky, tak je autorem třeba soundtracku k Válce Rouzíových, Zamilovanému profesorovi, to je co proba, to je ten Eddie Murphy.
To je Eddie Murphy.
To je ten šílený Eddie Murphy.
V latexovém takovém obleku, to zní divně.
Ale ostatní budou znát především soundtrack Davida Newmana K době ledové.
Druhý syn Alfreda Newmana, tedy bratr Davida Newmana, Thomas Newman, ten má 15 nominací na Oscara za svoje soundtracky, jo. Ale jsou to takové věci, které asi nebudete znát, Vykoupení z věznice Shawshank.
Komorní dramata.
Jsou to malý nezávislý filmy, Hledá se Nemo, strašně zapadlo.
Nebo třeba Americká krása. Rodina Newmanu je jako skutečně fenomenální, protože vedle Davida Thomase, tak je tam ještě synovec Alfreda Newmana, Randy Newman, který má dokonce dva Oscary. Ten se hodně podílí na animacích.
Například na Formanově Ragtimeu.
No, ale teď vážně. Je hodně spojen třeba s příšerkami SRO, s auty a asi tím jako nejznámějším tak je jeho písnička pro první Toy Story.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend. Jo, to tady jste slyšeli Randy Newmana, on jsem i interpretem. Já jsem trošku čekal, doufal, že tam pustíš tu českou verzi Pavla Bobka.
To není problém.
Máš ve mně přítele, máš ve mně přítele, kdyby zbloudil, hledal lék. měkčí z postýlek. Vzpomeň si, co jsem já ti moc krát řek, že máš ve mně přítele, že máš ve mně přítele.
Tak toho asi můžeme uzavřít.
No to jsme, doufám, že neuzavřeli, protože o Alfredu Newmanovi jsme neřekli vůbec nic.
To je pravda, tak o Alfredu Newmanovi si ještě povíme. U něj je zajímavé jako především to, že se učil u Arnolda Schönberga, což je legenda atonální hudby. A je vlastně úspěch, že ty filmové melodie nejsou tak šílené jako ta Schönbergova hudba. Nicméně i tak té Newmanové hudbě bylo vytýkáno, že je dost hysterická, vyčítal mu to třeba Bernard Herrmann. On tam hrozně rád používal kvílící smyčce, hrozně vysoké zborové vokály, což je typické třeba pro jeho hudbu k filmu Na větrné hůrce, z čeho si třeba potom dělají srandu ve filmu Připoutejte se, prosím.
To je pravda.
To byla rodina Newmanů.
Jediný Newman, který do ní nepatří, je Paul Newman. Pokud teda nás někdo nepřesvědčí o opaku.
My se k tomuhle díle chceme věnovat hlavně tomu, jak vlastně ta filmová hudba jako vznikala na tom počátku století. Protože zaprvé předtím byl tedy němý film, což tu filmovou hudbu poměrně dost eliminovalo.
Její poslech to rozkomplikoval.
Její poslech to komplikoval. Ale ve chvíli, kdy přišel tedy zvukový film, tak to také nebylo jako běžné, protože někteří tvrdili, že hudba by mohla mást diváky, takže byla tehdy omezená pouze na nějaké úvodní titulky, závěrečné titulky, anebo se objevovala v těch momentech, kdy to bylo jasné, že tam nějaká hudba je, to znamená, když
ta hudba byla součástí scény.
Přesně tak, to se dostáváme k tomu základnímu teoretickému rozdělení, které je nutné znát.
To si prosím vás všichni zapište.
Tak je to rozdíl mezi takzvanou diegetickou a nediegetickou hudbou.
Hudba diegetická, to je hudba, která je součástí té scény, toho příběhu, toho obrazu.
To znamená například, když v Pulp Fiction John Travolta zapne rádio u Umy Thurman a hraje tam Girl, You'll Be Woman Soon. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say. Tak je to takzvaná diegetická hudba, stejně tak, když Ivan Trojan v Samotářích poslouchá v koupelně rádio, tak je to taky diegetická hudba. My jsme teď ale popsali tu diegetickou, tak co je ta nediegetická?
Ta nediegetická je to ostatní.
Tak to bylo všechno. Děkujeme. To, zase si nás nalaďte.
To znamená, je to ta hudba, která není přímo součástí scény, obrazu.
Tehdy v tom Hollywoodu prostě nebylo běžné, že tam hraje ve filmu hudba, když nemá z čeho hrát. Ten, kdo se o to zasloužil nejvíc, tak byl David O. Selznick, který v roce 1932 angažoval Maxe Steinera, slavného skladatele, kterému se dodnes přezdívá otec filmové hudby, pro svůj snímek Symfonie 6 milionů. Si to tady pustíme i s tím praskáním hezky.
Jednak Max Steiner, ale i ostatní hudební skladatelé díky tomu dostali celou řadu zakázek a už se to rozjelo, už se to kolečko roztočilo.
A to znamená, že filmoví producenti teď zjistili, že vlastně hudba ve filmu je naprosto skvělá, protože ji diváci mají rádi a navíc v Americe najednou přibylo spoustu skvělý skladatelů z Evropy. To, co vlastně ty skladatelé toho zlatého věku Hollywoodu spojuje, tak je to, že oni vlastně utíkají před nacismem z Evropy. Hmm. Jediným tím rozdílem je Alfred Newman, což je tedy rodilý Američan. Ale jak Max Steiner, Erich Gorngold, Miklos Rocha, Dmitry Tomkin, tak to jsou všechno vlastně emigranti. Hmm. A hlavně to byly všichni zázračné děti. To znamená, pokud jste do 12 let nesložil nějakou jako operu, která se hrála ve Vídni.
No tak, to je přehnané. Bylo to 13 let.
Tak jste si v Hollywoodu neškrtl. Ale byly tam rozdíly, takže zatímco třeba Max Steiner nebo Franz Waxman, tak si museli trošku jako vybojovat to svoje postavení na slunci, tak Erich Gorngold přicházel do té Ameriky už jako slavný skladatel, protože on měl dobrozdání od Richarda Strause, měl dobrozdání od Gustava Mahlera, kteří dokonce řekli jeho otci, že nemá cenu, aby chodil na konzervatoř, protože všechno už umí.
Erich Gorngold měl opravdu výsadní postavení mezi těmi ostatními skladateli, protože on do těch států přišel jako velmi známý a uznávaný skladatel klasické hudby a tak s ním také bylo nakládáno.
On mohl prostě odmítnout jakýkoliv film, což nebylo vůbec běžné, protože ve chvíli, kdy třeba Max Steiner odmítnul nějaký film, tak se s ním prostě jako přestalo to studio bavit a vyhodilo ho.
No, najmuli okamžitě někoho jiného, tam stáli v zástupu, že jo, ti skladatele. Korngold navíc měl na to skládání mnohem delší dobu. Hmm. A co teda hlavně, tak kromě toho, že si vymohl přední pozici v titulcích, což taky vůbec nebylo běžný, tak nepřeváděl na to studio autorský práva k té hudbě, protože studio vlastnilo veškerý autorský práva k filmové hudbě, ke každému jednotlivému filmu. Takže Max Steiner tu hudbu napsal, ale nebyla jeho. Jo, byla výhradně majetkem studia. Což ten Korngold
nemusel.
Právě nemusel. Takže si potom s úspěchem ty svoje soundtracky předělával a koncertoval s nima po celých státech.
On v podstatě jakoby začal dělat to, co dneska jako běžné u těch velkých skladatelů, to, že oni složí tu hudbu, ale nějakým způsobem na ní, samozřejmě je tam nějaký jako deal s tím studiem, ale vlastní na to ty práva, takže si můžou jako John Williams nebo Hans Zimmer, nebo dneska to už dělá jako řada těch skladatelů, jezdit po světě a různě si dělat jako show s tou hudbou, to tehdy prostě nebylo běžné.
V tom studiovém systému to prostě nefungovalo, to je fabrika, to je kolbenka. Jo.
Prostě jste nahráli hudbu
a to jste odevzdali a šli jste.
Ale pořád ta hudba byla nějakým způsobem podřízená těm dialogům, to znamená, že prvotní bylo to, do jaké míry prostě ty postavy mluví, co říkají, a ta hudba nějakým způsobem jenom dokreslovat mu atmosféru.
Tam dokonce byly pokyny, nebo tak byla to taková nějaká obecná téze, že ta hudba musí být tak hlasitá, aby ty dialogy nepřekřičovala. To znamená, vždycky byla upozaděná.
Tehdy ještě primárně dělal pouze to, že nějakým způsobem prostě dokresluje tu atmosféru. Například dokresluje třeba nějaký historický čas, geografický prostor.
Ono se to taky dá označit jako takzvaná lokační hudba, jo? Kdy prostě tu hudbu použijete k tomu, abyste zvukově nastavil diváka na to, v kterém prostředí se konkrétně nacházíte.
Nebo které konkrétní národy tam vystupují, což je příklad Steinerovy Casablanky, kdy když Němci výjíždějí do Paříže, tak on tam má takovou jako molovou verzi německé hymny.
No nebo pro to usazení do vlastně francouzské kolonie severní Afriky. Tak on tam schutí a v mnoha obměnách používá Marsejezu.
A která hraje i na konci, kdy to je začátek jednoho krásného přátelství. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Nicméně prostě ta hudba pořád je podřízená tomu filmu a přímo
podřízená obrazu, no.
Podřízená tomu obrazu. Přímo Max Steiner, no, tak on vlastně říkal vždycky, že je důležité najít nějakou rovnováhu mezi tím, kolik té hudby tam bude, protože samozřejmě pokud je jí moc, což už je vlastně dneska běžné, že hraje hudba vlastně po celou dobu toho filmu, že tam v podstatě vůbec není ticho, tak to může určitým způsobem zahotit ten film.
I táta Steiner souhlasil s tím, že hudba musí být podřízena tomu filmu, nesmí tomu být naopak. A mě teď napadlo, že jsem tenhle ten pocit zažíval v kině, když jsem byl na filmu Lidice. Tam myslím, že tu hudbu dělal Michal Hrůza. Tam je té hudby tolik a hraje tak strašně pořád, ale vlastně tam není jediná zapamatovatelná linka ani melodie, že tam opravdu podle mě k tomu zahlcení došlo.
No když už ta hudba začala hrát v těch filmech, tak pořád to nebyla hudba, která byla skládaná vyloženě pro ten film na začátku, ale často to byly převzaté nějaké klasické skladby. Do té doby, tak například Drákula, Mumie z 30. let, tak to byly filmy, které vlastně využívaly jenom Čajkovského Labutí jezero.
Tady tu slavnou hobojovou melodii.
Která je sice skvělá, ale na druhou stranu...
Pokud je v Drákulovi, je to divný. Vlastně se bavíme o tom, o těch klasických monstrech, které vymyslelo studio Universal, nebo nevymyslelo, ale převedlo je na filmové plátno jako první. Takové série, že jo, Drákula, Frankenstein, Mumie. No a teď to tam točili, toho Čajkovského pořád kole.
V případě těch hororů, tak jedním z těch skladatelů, který to trošku rozbil, tak byl Franz Waxman, který když skládal Frankensteinovu nevěstu, tak opustil tadyhle ten přístup, pojďme tam pustit Čajkovského a složil proto vyloženě melodii. Co by to bylo za hudbu z 30. a 40. a kdyby tam nebyly harfy?
To je pravda.
Ta hudba tehdy byla vlastně hrozně jako melodramatická, až jako prvoplánová, že nebyly vůbec žádné pochybnosti, že prostě ve chvíli, kdy tam bylo nějaké monstrum, tak to byla prostě expresivní linka.
No ale to musíš vlastně chápat pozitivně, protože tady už si to představíš mnohem líp, než u těch hobojů z Labutího jezera, že tam prostě je monstrum. A že vlastně dostane nějaký svůj hudební motiv, který se ti během filmu neustále připomíná, takže ty si to s tím můžeš totožnit. Že? She's alive. Alive! On tam potom dokonce jako zvyšuje to napětí tím, že třeba používá tympán, že, což symbolizuje srdeční tep toho monstra. To bylo prostě novum. Do té doby něco nevídaného a studiu Universal se to dost zalíbilo. Ono to taky velmi dobře fungovalo na diváky, takže zase potom ale recyklovali i tohle. Celá ta hollywoodská produkce vlastně té doby toho zlatého věku, o kterém se bavíme, je přísně studiová. Jo? To už dneska totiž tak nefunguje. Tam jsou přesně rozdělené role jednotlivých lidí, kteří se do toho procesu zapojují.
Ty pozice v tom Hollywoodu byly jasně rozdělené a ono to z dnešního pohledu působí jako hodně jednoduše nahrávat hudbu pro film. Ale tehdy, kdy opravdu ta hudba, ten velký symfonický orchestr se musel do nějaké míry jako trefit do toho rytmu toho filmu, tak nebylo tak snadné. Takže proto existovaly různé systémy.
Téměř každý ten skladatel se vyvinul vlastní takový originální systém, jakým způsobem tu nahrávku synchronizovat tím obrazem. Hmm. Takže například zmiňovaný Alfred Newman měl takový systém, že se při té synchronizaci orientoval podle záblesku na filmovém pásu. Jo, to možná znáte, což vlastně bylo hrubý vodítko pro dirigenta.
Třeba Max Steiner hodně používal, byl jeden z prvních, který začal používat ten takzvaný click track. To znamená, že vlastně přímo do toho filmového pásu se udělají díry a potom to funguje vlastně jako metronom.
No on si tam prostě vycvakal díry do toho celuloidu.
A ten dirigent a ty hudebníci to vlastně ve sluchátkách slyšeli, takže se přesně jako podle metronomu dokázali řídit. No a samozřejmě ti skladatelé se lišili i v tom přístupu k tomu skládání. Je rozdíl, jestli ten skladatel si ty věci orchestruje a diriguje sám, což byl příklad třeba Bernarda Hermana, který vlastně hrozně rád si ty věci jako tak jako ňuňal jako sám.
No, ono to hrozně taky je totiž podmíněno to vůli těch producentů. U té studiové výroby rozhodují ovšem producenti. Ty mají prostě poslední slovo a až na výjimky, o kterých si za chviličku povíme, vlastně ty skladatele berou na hůl, co si budeme vykládat.
Jo, ale na druhou stranu ti hudební skladatelé v těch 30. letech a na počátku toho zlatého věku Hollywoodu tak museli dělat jako s producenty, kteří vůbec jako nerozuměli té vážné hudbě a obecně nerozuměli třeba jako hudbě. Takže jako docházelo k takovým jako vtipným historkám.
Oni mnohdy nerozuměli ani filmu.
Mnohdy nerozuměli ani filmu. Takže docházelo k různým historkám, jako třeba, že tehdejší jako známý jako orchestrátor Hugo Friedhofer tak vlastně měl napsat něco pro anglické rohy, jenom protože ten film se odehrával v Anglii, ačkoliv anglický rock jako s Anglií vůbec jako nesouvisí. Nerozuměli těm nástrojům, takže jako potom tam byl nějaký producent, který chtěl hudbu pro klarinet a zjistil, že myslel vlastně hoboj ve skutečnosti. To vlastně opravdu legendární věci. Potom tam byly různé požadavky, jako že soulová flétna má hrát akordy, nebo že mají pozvat do Hollywoodu Johannese Brahmse, který ale už byl 30 let mrtvej.
Pořád tam byla taková ta určitá neochota jako pouštět se do toho risku, aby jeden člověk, teď se bavíme třeba o roku 1935, že jeden člověk prostě si vzal na hrb hudbu k tomu celému celovečernímu snímku.
No a pak si ti skladatelé vzpomněli na Richarda Wagnera, o kterém už jsme se tady bavili minule, a to byla jeho práce s leitmotivy, to znamená s nějakým ústředním charakteristickým prvkem, který si nese nějaká postava toho příběhu, opery nebo filmu.
Což mimochodem souvisí teda s tím, že ta klasická hudba, o které se bavíme, tak prostě vychází z té klasické symfonické hudby. A to znamená, používá i jejich samozřejmě ústřední prvek, a to je leitmotiv.
Ono to vychází z toho Richarda Wagnera, jde to přes Strause, jde to přes Mahlera, až právě k těm skladatelům toho zlatého věku Hollywoodu, jako byl právě otec filmové hudby Max Steiner, který například ve svém filmu Gone with the Wind, což tedy se překládá jako Jich proti severu, tak má svůj fenomenální motiv Tary, což je tedy jedna ta z postav toho filmu. Takový milostný motiv. A právě, jak se nám to teď krásně propojuje, tak si tady pustíme ukázku, kterou dirigoval nikdo menší než John Williams. Máš ty desítky těch smyčců, ty dechy, tak je to prostě fakt strašně emotivní. Pláč. A to jsme, přátelé, v roce 1939. To by člověk ani neřekl.
No a tohle ten Steiner prostě vymyslel. Tak se mu právě říká, že otec filmové hudby, protože on skvěle to vycítil a dokázal sladit ty emoce toho obrazu s tou hudební složkou. No.
Je to strašně epický, protože vlastně tenhle ten soundtrack, který má nějaké 3 hodiny.
A promiň ještě, když to posloucháte tady v těch moderních úpravách, tak je to ještě mnohem silnější, než když si třeba pustíte tu originální nahrávku.
Která praská třeba.
Trošku praská, ale je to skvělý, je to opravdu rozdíl.
Ten soundtrack má 3 hodiny a Steiner na to měl pouze 12 týdnů. Ono jako v té době bylo jako poměrně dost náročné skládat hudbu, zvlášť když jste skládal hudbu pro 12 filmů za rok. Takže jako tehdejší producent si vůbec nebyl jistý, jestli to ten Steiner zvládne, takže nechal jako France Waxmana složit tu hudbu pro případ, kdyby to Steiner nezvládnul, ale on to zvládnul.
No, říká se, že pracoval na tom i 20 hodin v kuse. A hlavně mu dost pomohlo, že do sebe frkal strašný množství benzedrinu, což nevím, ty jsi odborník na drogy, takže...
To je prostě amfetamin. Je to něco jako pervitin. Říká se, že druhá světová válka byl vlastně takový souboj mezi pervitinem a benzedrinem. Zatímco nacisti tak používali pervitin, Američani používali benzedrin a vyhrál tedy benzedrin. Tak to jsme měli takové adiktologické okénko teď. Pojďme přejít ale k tomu asi nejslavnějšímu dílu téhleté doby. Spousta těch věcí byla nějakým způsobem přelomová, že někdo použil prostě jinou hudbu než Labutí jezero a že někdo tam použil nějaké prostě jako originální nástroje. Ale úplně tím největším fenoménem té doby je prostě King Kong z roku 1933.
King Kong změnil vše. Hlavně proto, že do té doby existovalo strašně málo filmů s opicí.
The airplanes got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast.
On změnil vše, protože ten přístup, zase se tady bavíme o Maxi Steinerovi, tak ten jeho přístup je úplná esence toho využívání těch leitmotivů.
Ta hudba, kterou on k tomu filmu složil, položila ty základy, jo, těch postupů, toho stylu.
To bylo naprosto klíčový, protože, co si budeme povídat, ten King Kong je trošku jako legrační ta loutka je velmi primitivní a ve chvíli, kdyby ten film měl třeba to Labutí jezero, nebo by měl nějakou jinou hudbu, nebo by byl, nedej bože, bez hudby, tak samozřejmě ta loutka by byla spíš jako legrační. Ale ve chvíli, kdy k tomu dáte vlastně zase velmi jednoduchý jako motiv, to jsou prostě tři tóny sestupné, tak vám to najednou začne vytvářet prostě tu atmosféru toho napětí.
Steiner tady vlastně představil dva kontrastní motivy, to je z toho motiv toho monstra a ten druhý romantický.
Příkladem té lokační hudby je i ten Steinerův King Kong, kdy vlastně, když je ta scéna, kde oni se blíží k tomu ostrovu, kde jsou ty domorodci, tak je tam slyšet to bubnování v pozadí těch domorodců. To je velmi zlověstné.
No, není to jako, když přijíždíš na resort, viď, někam na ostrově.
Samozřejmě ten motiv potom nějakým způsobem použil i James Newton Howard, když dělal vlastně reboot King Konga. Tak tam ty tři tóny toho Maxe Steinera jemně zapracoval a je to takový jako fakt jako skvělý odkaz na ten původní film.
No, se to dalo trošku od něj asi očekávat. Ale jakkoliv byl Max Steiner novátorský a geniální, tak ani on se nevyhnul takovým těm hudebním klišé, vlastně, které se běžně ve filmové hudbě používaly. V jeho případě je to jeho jako zcela oblíbený a nevyhnutelný pro něj v každém partu takzvaný Mickey Mousing.
Samozřejmě odkazuje to na Mickey Mouse Walta Disneyho. No a spočívá to v tom, že vlastně jako ta hudba nějakým způsobem kopíruje vlastně to, co se děje jako na tom plátně.
Je to vlastně technika, kdy ta hudba se přesně synchronizuje s tím, co se děje na plátně.
Je to založené v podstatě na tom rytmu, to znamená, že oni tam nějakým způsobem hudebně podtrhují očekávání, napětí, chůzi, trvačku, zábavu a tak dále. Je to fakt typické prostě pro ty animáky, je to velmi jako jednoduché, primitivní a ve chvíli, kdy se to potom používá u hraných filmů, tak to začne být až absurdní, což právě jako Max Steiner má veselé historky o tom, jak nutil třeba herce, aby chodili do určité hudby.
To je případ filmu Denunciant, u něhož měl Steiner hudbu napsanou ještě před hrubým sestřihem a právě díky tomu se stalo, že nutil toho představitele té hlavní postavy, aby změnil svůj krok do rytmu jeho hudby. No.
Stejně tak nutili...
To je ještě horší příklad, ano.
Stejně tak nutili vodojem, aby kohoutek kapal přesně podle toho rytmu, což je ještě těžší.
Jo, to zkoušeli s nějakým technikem. Pak se zjistilo, nebo se to nakonec asi podařilo, stálo to spoustu času a práce a je to teda proto, že vodovodní kohoutek, jak se zjistilo, málo kdy kape do rytmu. Navzdory tomu, co jsme teď říkali, že ten studiový způsob nahrávání je vlastně restriktivní ze strany těch producentů a filmových studií vůči těm skladatelům, je ten zlatý věk Hollywoodu prostě fenomenální epocha.
Tohle období je vlastně prvopočátek toho, jakým způsobem se přistupuje k té filmové hudbě, protože tady ti skladatelé začali šahat jako k těm romantickým skladatelům, jako je Strauss, jako je Wagner a využívat ty leitmotivy.
To je právě ono. Ti skladatelé dokázali díky tomu, jak tu hru začali používat, přimět vlastně lidi, aby ten film vnímali úplně jinak, než tomu bylo do té doby. Hmm. Tady jsou ty základy toho, jak ta hudba s tím filmem dokáže zahýbat.
A zároveň se tady nějakým způsobem utváří i ta pozice toho filmového skladatele v rámci toho produkování toho filmu. Protože i dneska vlastně ti skladatelé se rozhodují mezi tím, jestli budou ten soundtrack skládat až někde ve střižně. V podstatě až jako po tom, co ten film je natočen, nebo budou jezdit na natáčení a už do toho víc dají ten svůj přínos. Samozřejmě jsou tady skladatelé, kteří mají exkluzivní smlouvy, jsou tady skladatelé, kteří jsou spíš jako nějaký nádeníci. Je to jako období, které svým způsobem obrovsky formovalo to, jak vlastně ta hudba dnes vzniká.
Přesně tak. A zároveň taky to, jak vlastně vypadá, protože pokud současný hudební skladatel se rozhodne pojmout ten soundtrack třeba symfonicky, tak věřte tomu, že málo kdy se stane, že nešáhne prostě tady k těm nebojíme se toho starým mistrům a něco si z nich nenačerpá.
Takovým příkladem, jak ten novosymfonismus vlastně vychází jako z toho zlatého věku Hollywoodu, je právě Eric Korngold. Protože když si pustíme jednu slavnou melodii, což jsou tedy Williamsovy Star Wars, tak zjistíme, že jsou vlastně velmi podobné úvodní melodie z filmu King's Row z roku 1942, kterou právě složil Eric Korngold.
To je pravda. Ti současní hudební skladatelé nebo skladatelé minulých dekád se prostě inspirujou na tom začátku.
Ono to je slyšet, když si to teď zahráme na ten klavír. To byl Korngold a teď Williams. Tam ten Williams přidává akorát tu kvartu. A je to samozřejmě víc, toho je třeba John Williams a epizoda 4 Nová naděje. A tohle je zase Korngold.
Je prostě nutný jako nad tím přemýšlet v tom kontextu, jo, protože oni se ovlivňují navzájem prostě od těch počátků.
Občas je ale paradoxní, že ti skladatelé vlastně nedostávají ty Oscary za ty nejslavnější díla, kterými se proslavuje, protože to je příklad právě Maxe Steinera, který dostal Oscara za Denuncianta, Život je cesta a Když si odešel, což jsou jako díla, která
to asi... To by mě docela zajímalo, jestli jsi něco z toho viděl.
Neviděl samozřejmě.
Takže příprava nula.
Příprava nula, takže to jsou jako díla, které nejsou úplně známý, ale samozřejmě, když řekneme King Kong nebo Casablanca, tak to jako zná spousta posluchačů, ale za to nedostal Oscara.
Za to nedostal Oscara, ale dostal se za to do síně slávy filmové hudby.
Děkujeme vám, Steiner.
No a když jsme teď mluvili o tom Johnu Williamsovi, tak se musíme vrátit zpátky na začátek toho dnešního dílu, protože v orchestru Alfreda Newmana hrál právě na klávesi mladý John Williams.
Přesně tak.
Takže se nám to na konci všechno krásně zase spojilo.
Tak nádhera. To byli Krotitelé soundtracku. Poslouchejte nás, poslouchejte soundtracky.
Sledujte nás na všech podcastových platformách i na Instagramu a naslyšenou.